paartiin gamtaa dimokiraasummaa ummata oomoo ittaanatti gaafatamaa paartii isaanii miseensi paartii isaanii dabaleetiin dhiyoo tana namatti irraa hidhamaa deemuu jira jedha. Tanirratti Mallaskaachuu ammaatti itti gaafatamaa paartii tanaa dubbisee oduun warga jira. Tigist.
Obbo Alamaayyoo Mokonnin itti aanaa durataa gamtaa dimokiraasummaa ummata oomoo obbo Abrahaam Buzunaa miseensa dhaabbatichaa fi namni obbo Silashii Gitaachoo jedhamu sanbat duraa darbe poolisii magaalaa Jinkaatiin qabamanii yeroo ammaa waajjira poolisii Hawaasaa jiraachuu isaanii durataa'aan paartichaa obbo Girmaa Baqqalaa beeksisan. Obbo Girmaa Baqqalaa poolisiin ajaja mana murtii qabatee mana obbo Alamaayyoo Mokonnin sakatta'uu isaa himee yakka ittiin shakkaman laalchisee garuu shakkamtoonnis ta'ee paartiin isaanii homtuu akka ittiin himamne bilbilaan raadiyoo sagalee Ameerikaati ibsaniiru. Waajjira poolisii Jinkaarraa ajajaan kumaa shikun aattee hidhamuun jara kanaa dhugaadha jedhanii mana murtiitti dhiyeessuudhaa garuu manni murtii godinichaa olaanaan dhimma kana laaluudhaa mirga hin qabu waan nuun jedheef waajjira poolisii naannoo uummata kibbaa wajjin mari'achaa jirraa jedhan. Namoonni sadeen hidhaman kun yakka ittiin hidhamanii fi poolisiin mana shakkamaa sakatta'ee waan argate gaafatamanii dhimma kanarratti odeeffannoon ammatti kennuun jirus jedhaniiru. Shakkamtoonni kun erga qabamanii guyyaa shan ta'us amma ammaatti mana murtiitti hin dhihaanne jedha. Gabaasni Mallaskaachuu Ammahaa Finfinnee irraa erge.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.